Înainte de a citi un cuvânt, vă spun tuturor bine ați venit. Și așa cum am spus-o și în rugăciune, îmi doresc din tot sufletul pentru cei care încă n-ați cunoscut această experiență să vă întâlniți cu Domnul într-un mod personal. Să aveți parte de această revelație din partea Lui și apoi o transformare continuă. Acum aș dori să citesc și să reflectăm asupra unui text care se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, începând cu versetul 30. Ioan 8, începând cu versetul 30. Și vom citi întregul paragraf, până la versetul 47. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi liberi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis: dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis: noi nu suntem copii născuți din curvie. Avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis: dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Dacă ar fi să sintetizăm în câteva cuvinte un titlu al acestui paragraf, ar fi: libertatea omului, soluție divină. Probabil că fiecare dintre noi ne-am confruntat cu ideea aceasta a libertății. Și de-a lungul anilor care au trecut peste noi, am putut să vedem în jurul nostru o multitudine de percepții referitoare la libertate. Și omenirea s-a confruntat cu multe ideologii și cu multe curente filozofice care au vorbit despre libertate și au emis pretenții cu privire la libertatea omului, așa cum au definit-o filozofii sau ideologii în vremurile respective. Nu ne place, și trebuie să o recunoaștem fiecare dintre noi, nu ne place să fim sub autoritatea altora. Nu ne place ca alții să ia decizii pentru noi. Nu ne place ca alții să ne guverneze viața. Nu ne place să ni se spună, așa cum Domnul le-a spus acestor oameni, că sunt robi. Nu ne place lucrul acesta. Ne place, în schimb, ca fiecare dintre noi să ne definim libertatea așa cum noi imaginăm noi și să căutăm să trăim ca oameni liberi. Omenirea a cunoscut încă de la începuturile ei forma numită, și ați învățat și dumneavoastră probabil cei de vârsta mea sau mai mari, în diferitele stadii pe care le-a cunoscut omenirea, o perioadă sclavagiei. Se spune că a fost abolită. A fost cunoscută sub diferite forme, prin ura rasială, albii care s-au considerat superiori negrilor și i-au folosit, i-au exploatat, prin muncă. În zona aceasta Europei, unde până să se ajungă să se facă comerț cu sclavi, albii i-au ținut în sclavie pe albi la rândul lor. Astăzi este mult mai mascată forma aceasta. Încă există oameni care sunt folosiți, exploatați. Indiferent că sunt negri care exploatează pe negri sau albi pe albi sau unii pe alții între ei, a rămas încă o formă de robie când oamenii îi subjugă, îi exploatează pe semenii lor. Robia aceasta a cunoscut multe forme și de regulă acolo unde noi ca oameni am considerat că ne dorim a fi liberi, tocmai acolo am constatat că am ajuns să fim robi și să ne înrobim unii pe alții. Și o să încerc să dau câteva exemple din formele de libertate pe care ni le-am imaginat noi oamenii. Trăim o vreme și se spune despre secolul acesta 21 sau mileniul al treilea că este cel al drepturilor omului. Și vedem cum tendința este din ce în ce mai evidentă și accentuată ca fiecare să emită pretenții cu privire la drepturile lui sau ale unei comunități, minorități la început, pentru că apoi drepturile acestea să meargă spre majoritate. A fost în istoria acestei omeniri, au fost multe etape, multe repere care se pot identifica, sunt surse care ne-au rămas despre felurile în care ne-am imaginat noi ca oameni libertatea. A fost o perioadă de secole întregi când sistemul religios a subjugat popoarele. Faptul că oamenii de rând n-au avut acces la scripturi, fundamentul credinței creștine. Creștinismul se bazează pe scriptură și nimeni nu poate deveni creștin doar prin faptul că s-a născut într-o țară în care creștinismul a ajuns și s-a dezvoltat într-un fel sau altul. Și au fost, spuneam, secole întregi în care oamenii au fost la început obligați să devină creștini, perioadele acelea negre din istoria Europei și a așa zisului creștinism, când cruciadele care erau organizate au cucerit națiuni și oamenii au fost înrobiți în creștinism împotriva propriilor lor convingeri. Fără a li se explica, fără a li se aduce argumente pentru ca ei să fie cei care să aleagă și să decidă în dreptul lor. Creștinismul s-a făcut cu sabia atunci. De aceea Europa astăzi, prin cei care o conduc și vor să instituie o nouă formă de organizare, sunt atât de înverșunați împotriva creștinismului și vor să-l distrugă pe orice cale, prin migrația aceasta a musulmanilor din țările musulmane și prin această ideologie atât de întunecată, care vor să o legifereze și să devină o normă de viață în toate popoarele care alcătuiesc această formă de organizare. A fost o perioadă în care oamenii s-au săturat de așa zisul creștinism și de oamenii care îmbrăcau o haină și se pretindeau a fi niște lideri, niște conducători care administrau patrimoniul bisericii în forma lui de atunci și țineau pe oameni în niște înțelegeri pe care numai ei puteau să le dea asupra scripturilor, niște interpretări personale la început, la care s-au adăugat altele și au devenit normă în cadrul bisericii și au devenit alături de scriptură tradiții pe care oamenii au fost obligați să le împărtășească. În Europa Occidentală, statele din vest și din nord au împărtășit în marea lor majoritate doctrina catolică, iar în zona aceasta de răsărit, doctrina ortodoxă. Au fost perioade în istoria Europei când Dumnezeu a ridicat bărbați care și-au pus problema în dreptul lor, în primul rând. Au privit spre starea de înrobire a națiunilor și spre cei care administrau patrimoniul și fondurile bisericii, trăind în destrăbălare, în desfrâu, ținând oamenii în întuneric și departe de lumina Evangheliei. Și oamenii aceștia, care datorită familiilor în care s-au născut și faptului că părinții și-au permis să investească în ei și să-i trimită să facă o școală, să studieze limbile de circulație de atunci și limbile în care exista cuvântul scris al lui Dumnezeu, greaca și ebraica, prin cercetarea personală a Scripturii, a ajuns să-și pună problema înrobirii personale și a libertății de cuget sau de spirit. Oameni care s-au confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu și probabil și cu acest text sau alte texte care vorbeau despre această robie și libertate și care au luat problema la modul cel mai serios în ceea ce i-a privit pe ei personal. Lucrul acesta s-a petrecut în multe țări. La început ca o lumină mică care s-a aprins în întuneric și pe măsură ce lumina lui Dumnezeu venea din Evanghelie în sufletul lor, a început să se răspundească și spre ceilalți. Lucrul cel mai de seamă, și vreau să-l repet, lucrul cel mai de seamă făcut de oamenii aceștia, care a dus mari treziri în țările de vest și de nord ale Europei și apoi și spre noi, a fost traducerea Bibliei sau a Cuvântului lui Dumnezeu în limba vorbită a popoarelor din care ei făceau parte. Și Anglia, Marea Britanie, a cunoscut o mare trezire în urma traducerii cuvântului scris de către Tyndale. Ulterior, acestuia a fost în Germania. Îmi scapă numele. Luther, Martin Luther. Și după aceștia, după apariția tiparului lui Gutenberg, prima carte tipărită, Noul Testament, au început să se traducă și în alte limbi. Ce s-a întâmplat cu aceasta? Oamenii au început prin citirea scripturilor să-și pună problema libertății așa cum Dumnezeu ne-o dorește. Sigur că omul fără lumină de la Dumnezeu caută libertatea în continuare, după propria imaginație. Și spuneam că exact acolo unde noi am crezut că putem căuta libertatea, tocmai acolo am devenit robi. Și lucrul acesta s-a văzut în istorie. alcoolul și desfrâul au stat la baza distrugerii multor națiuni, multor popoare. Probabil vă este cunoscută sintagma din vremea Imperiului Roman, când au cunoscut culmile gloriei, pâine și circ. Vreau să vă spun că în zilele acestea în care am fost chemați să-i spunem da lui Dumnezeu ca să rămână El cel care să guverneze această țară și să o binecuvânteze, poporului românii s-a dat pâine și circ în zilele acelea. Și le-a fost distrasă atenția de la un lucru semnificativ, important, un pilon al acestui popor pe care s-a clădit această națiune în secole, le-a fost distrasă atenția de la lucrul acesta. Și oamenii au ieșit în zilele acelea pentru pâine și circ. Aproape în toate marile orașe ale României au fost organizate astfel de evenimente, ca oamenii să se ducă acolo și nu unde ar fi trebuit și unde Dumnezeu ar fi vrut să spunem cu toți, da, vrem ca Dumnezeu să întemeieze familii în continuare în țara aceasta. Vrem ca celula societății acestui popor să fie în continuare familia, așa cum El, întemeitorul familiei, a definit-o și ne-a lăsat-o pe paginile Scripturii. Odată cu apariția substanțelor cunoscute sub numele de narcotice, omul a fost tentat să le încerce. De ce? Pentru că aduce o stare interioară care te face să te detașezi de absolut de ce, tot ce este în jur. Spun lucrurile acestea nu ca unul care am încercat, dar care am citit despre cei care le-au încercat și au cunoscut aceste experiențe înrobitoare și grele ale păcatului, din care cu greu au mai ieșit câte unul, câte altul. Și vreau să vă spun că pentru orice lucru bun, cât și pentru orice lucru rău, există un început, un prim pas. Ajungi să fii rob al alcoolului, ajungi să te distrugi pe tine însuți din pricina alcoolului, să-ți distrugi familia când ai pus pentru prima dată mâna pe pahar. Și l-ai dus la gură pentru că așa ai vrut tu. Și ai continuat cu al doilea și ai continuat cu mai multe până când ai ajuns să te obișnuiești atât de mult cu alcoolul. La fel și tinerii încep cu droguri ușoare. Cu ce? De regulă, cu o țigară. Marihuana e un drog ușor care îți induce o stare în creierul tău și te conduce la dependență dorind altele mai puternice. Noi și noi experiențe prin care li se promite libertatea. Uiți de tot, uiți de suferințe, uiți de dureri, uiți că n-ai aia, n-ai aia, și când te strângi cu ceilalți care și au ajuns să experimenteze drogurile, trăiesc stări din acestea în care pur și simplu sunt depersonalizați. Oamenii aceia nu mai sunt raționali în ceea ce gândesc și fac și ajung să facă multe lucruri iresponsabile. Mulți adolescenți și tineri care au ajuns în robia aceasta au ajuns să facă crime sub influența drogurilor, au ajuns să-și pună capăt vieții sub influența drogurilor, au ajuns să-și ignore, să-și bată proprii părinți, unii chiar să-și omoare. Uitați-vă ce în țările dezvoltate. Pun mâna pe arme, se duc în școli și fac zeci de crime. De ce? Pentru că felul în care ei au căutat să experimenteze libertatea, așa cum le-au spus-o alții sau și-au imaginat-o ei, s-a dovedit a fi, de fapt, o înrobire. Putem merge pe calea aceasta a cercetării, văzând multe alte forme ale înrobirii, acolo unde omului s-a sugerat și i s-a promis libertatea. Perioada deceniului 6 și 7 a secolului trecut a fost caracterizată în Europa și în Statele Unite în mod deosebit ca o perioadă a modernismului, mai ales în rândul adolescenților și tinerilor. Foarte multe formații de muzică rock, pop, hard rock și heavy metal sunt formele cele mai zguduitoare ale ființei umane, prin decibelii care sunt acolo, prin ritmurile care n-au nimic a face cu rațiunea și care nu vor decât să ajungă să controleze rațiunea celora, și mai ales prin mesajul care este transmis. În perioada aceea au fost mesaje transmise pe față. Ulterior, până în vremurile noastre, au ajuns să fie mesaje subliminale. Adică mesaje pe care nu le percepi în mod clar prin cuvintele care sunt rostite, dar care sunt infiltrate acolo și au de-a face cu mintea umană. Sunt strecurate în mintea lor. Și uitați-vă la fenomenul de masă care are loc în România de câțiva ani. Pe litoral, never see. Și spuneam eu ce nume sunt date. Ai zice niciodată marea, dar ei la mare se duc. De fapt, este nevăzut. Niciodată văzut. Este un lucru care în aparent pare a fi ceva, dar în spate este cu totul altceva. Clujul, care era cunoscut ca și Clujul Evanghelic, acum se spune că este orașul cel mai de dorit, în care se trăiește cel mai bine în țara aceasta. De ce? Pentru că acolo oamenii caută libertatea sub diferite forme. A devenit un centru universitar puternic, vin mulți tineri străini care să studieze acolo și s-au dezvoltat foarte mult. Prin ce? Care este notorietatea Clujului în ziua de astăzi? Vă spun eu. Este Untold-ul, acel festival în care merg zeci de mii, vă rog să țineți cont. Și este o industrie care s-a creat în jurul lui. Se câștigă foarte bine și au interes pentru aceasta. Vin din țări străine și dorm acolo în zilele festivalului. Se consumă alcool, se consumă droguri, hotelurile sunt toate la capacitate maximă. Prosperă și cei care își închiriază apartamentele, pensiunile. Ce se întâmplă în zilele acelea? Li se promite libertatea. Dar ei devin robi cu fiecare zi, cu fiecare expunere la muzica aceea, la mesajele acelea. Moldova, care era cunoscută ca fiind o zonă foarte religioasă, și uitați-vă, astăzi am înțeles că este Sfânta Paraschiva, îmi spunea ieri cineva, zice, nu, vineri, zice, e sărbătoare. Ce sărbătoare? Sfânta Paraschiva. Dar zic, a înviat? L-am ironizat un pic, ca să-l fac să gândească. Nu, n-a înviat. A, zic, tot același sistem prin care oamenii sunt manipulați. Zic, or fi ăia care n-au fost la referendum, iarăși. Ironia câteodată este bună, să știți, și folosiți-o, pentru că stârniți în ei ceva și faceți să gândească. Sistemele religioase au fost cele mai bine și puse la punct sisteme de manipulare a maselor, să știți. Pentru că odată ce a pătruns această ideologie în mintea omului, și respecti un alt om ca fiind autoritate divină, te lași sub acea autoritate și devii robul acelei autorități. Nu este libertatea despre care Domnul Iisus vorbea aici. Vreți să mai mergem pe firul acesta al rațiunii spre alte domenii în care oamenii au fost înrobiți? Putem să o facem, dar cred că și dumneavoastră, prin ceea ce ați văzut, poate prin ceea ce ați experimentat, prin ceea ce ați citit, puteți să vă dați seama că omul niciodată nu va găsi libertate acolo unde el consideră că merită căutată. Sau așa cum și-o poate imagina el. Atâtea curente filozofice, și iarăși revin la deceniile 6 și 7 ale secolului trecut în Europa, câți n-au venit? Beatles-ii au fost vârful prin care au penetrat în Europa învățăturile acestea orientale. Probabil vă aduceți aminte de John Lennon și transformarea lui, căsătoria cu acea soția lui care era venită din zona aceea Asiei, și câte curente au venit. Drogurile care le-au consumat, alcoolul, pe unde mergeau în concertele lor, promovau așa ceva. Una din melodiile lor, Imagine, își imagina John Lennon, Beatles și în vremea aceea o lume perfectă, fără granițe, fără religie, cu droguri, cu alcool, cu libertatea sexuală. A fost o perioadă neagră în istoria Europei atunci și a Americii. când libertinismul acesta sexual a fost ceva, o libertate pe care și-au îngăduit-o tinerii și și-au permis-o. Și știți ce s-a întâmplat atunci? Cele mai multe boli cu transmitere sexuală au venit din perioada aceea. Și au fost anii în care au fost cele mai puține nașteri. Mergem mai departe cu imaginația? Nu, cu realitățile. Și a permis omul să zică, domne, am libertatea să trăiesc cum vreau, când vreau, cu cine vreau. Și trăim aceste vremuri sodomice care se doresc a fi aduse și în țara noastră și care sunt de 10-20 de ani în alte țări cu democrații puternice în care păcatul acesta a ajuns să fie acceptat și legiferat și oamenii aceștia au drepturi. Asta se dorește și la noi. Ca nație să fim înrobiți și în felul acesta. Vreau să trăiesc cu un bărbat. E dreptul tău. Și legea zice, dacă tu așa vrei, vreau să trăiesc cu o femeie. În alte țări zice, vreau să mă căsătoresc cu un animal. Și li se dă dreptul prin lege. Și oamenii aceștia, credeți că au devenit liberi prin alegerea pe care au făcut-o? Nici vorbă. Revin, cele mai multe boli cu transmitere sexuală se regăsesc în cadrul acestor comunități. În cadrul acestor minorități. Sunt oameni care, practicând păcatul în felul acesta, se distrug pe ei înșiși. Conștiința care le-a fost dată de Dumnezeu este încărcată cu fiecare zi în care practică acest păcat și este împovărată de acuzații. Pentru că să știți că acolo unde consideri că vrei să fii liber și experimentezi păcatul, devii rob. Și spuneam și altă dată, este ca acel gram care ți se pune în cârcă, pe care nu-l sesizezi, dar deja după 1000 de zile a devenit kilogram, după altele și altele, kilogramele se adună și povara pe care o porți asupra ta din pricina păcatului devine din ce în ce mai mare cu fiecare modalitate prin care îl experimentezi. Așa erau și oamenii aceștia. Vreau să vă spun că în discuția care a avut-o Domnul Iisus cu ei, s-a confruntat cu niște oameni foarte religioși. Și religiozitatea o găsim în orice popor și în orice națiune ne-am duce pe fața globului pământesc. Oamenii și-au imaginat apropierea de un Dumnezeu care este deasupra lor și-au căutat pe calea aceea să meargă spre Dumnezeu. Și noi putem spune despre noi și o spunem cu emfază că suntem un popor religios. Îmi imaginez această discuție a Domnului cu înalții prelați a celor două biserici istorice și tradiționale în țara noastră. Îmi imaginez cum oamenii aceștia, citiți, educați, care au studiat scrierile, așa zișilor părinți, cum vin și aduc argumente despre ceea ce a zis unul sau altul, despre scrierile unuia sau altuia, despre rădăcinile de sute de ani ale acestui popor în ortodoxie, și care vreau să vă spun că trăiește o mare înrobire din pricina aceasta. Pentru că omul de rând n-a cunoscut libertatea pe care numai Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ți-o poate da prin religiozitate. Nu poți ajunge la această libertate despre care vorbește Domnul Iisus aici decât atunci când te întâlnești cu El. Te poți întâlni cu El într-un astfel de loc. Te poți întâlni cu El chiar și într-un loc despre care se spune că este biserică, deși zidurile niciodată n-au fost arătate despre Domnul Iisus ca fiind biserica Lui. Este doar un loc în care se strânge biserica. Poți să te întâlnești cu El chiar și într-o biserică ortodoxă. Poți să te întâlnești în El, cu El chiar și într-o biserică catolică. Dacă ești sincer în căutarea Lui. Dacă ești atât de apăsat în cugetul tău din pricina robiei păcatului sau păcatelor în care trăiești și îți dorești această libertate pe care nu ți-a putut-o da niciun alt prelat, nici liturghiile lor, nici canoanele care te-au pus să le faci, nici pelerinajele care le-ai făcut la atâtea moaște sau sfinți sau icoane despre care s-a spus că sunt făcătoare de minuni, nimic din toate aceste modalități n-a putut să elibereze pe cineva de păcat. N-a putut să îndepărteze povara de pe conștiință. N-a putut într-un mod evident să se vadă schimbarea, să-ți cadă paharul din mână, să-ți cadă țigara din mână, să nu mai alergi spre locurile de desfrâu, să nu-ți mai găsești plăcerea la ce privești în miez de noapte, pe ascuns, să nu te mai duci în locuri în care ți se promite libertatea, experimentând în trupul acesta atâtea și atâtea stricăciuni și mizerii. Niciodată un sistem religios, oricum s-ar numi el, n-a putut să elibereze de păcat. Vă spun ca unul care am cunoscut această libertate, care am fost rob și eu la rândul meu. Nici nu mi-am imaginat măcar întâlnirea cu el. Nu mi s-a spus despre el, n-am știut nimic despre el, dar a venit în viața mea într-o perioadă în care presiunea din pricina păcatului era așa de mare, când și eu, ca și oamenii aceștia, pretindeam, ei ce spuneau? Tatăl nostru este Avraam. Știți cum eram eu? Sunt ortodox. Mă băteam așa cu pumnul în piept. Și vreau să mor în această credință strămoșească. Și habar n-aveam ce înseamnă măcar cuvântul ortodox. Nu știam nimic despre ortodoxie. Nimic despre părinții ortodoxiei. Nimic despre doctrina ortodoxiei. Dar mă băteam cu pumnul în piept. Și trăiam în păcate. Și m-a lovit Evanghelia, așa cum am spus-o și altă dată, este arătat în Vechiul Testament, ca un foc. A venit ca un foc care a început să ardă ființa mea și să mă zgâlție din temelie, despre o temelie care credeam eu că este strămoșească și de sute de ani. Și s-a dovedit a fi doar fân, focul Evangheliei arsă. Și m-a lovit în moalele capului, între ghilimele, și m-a zguduit atât de mult încât am căzut la pământ în fața lui. Și m-am confruntat cu niște oameni care n-au emis nicio pretenție despre ei. Nu au luat asupra lor ca și cum ei ar fi fost reprezentanții lui Dumnezeu și ar fi putut să facă ceva pentru mine în locul lui. Nu! Ci mi-au spus foarte simplu, suntem oameni ca și tine. Te vezi păcătos? Te recunoști păcătos? Și am zis da. Să nu ne spui nouă. Că noi nu te putem ierta. Noi nu te putem elibera. Dar ce să fac? Du-te acasă. Pune genunchii jos înaintea Domnului, înaintea celui care a murit pentru tine. Singurul care te-a prețuit și te prețuiește la adevărata ta valoare. Când nimeni nu mai dă doi bani pe tine, Dumnezeu îți spune, ai valoare în ochii mei. Pentru tine am murit pe cruce. Și m-am dus acasă cu tot ce aveam eu pe suflet și aveam multe, să știți. Și toată povara aia am transferat-o asupra lui prin rugăciune. Și am plâns și m-am rugat pentru prima dată cu propriile mele cuvinte. Nu m-a învățat nimeni. Atât i-am zis. Nu mai vreau de azi încolo să trăiesc viața de până acum. Și aici să locuiești tu. Când m-am dus a doua zi între colegii de serviciu, cu care până atunci alergam și ne îndemnam la pahare și la atâtea, în mine a venit puterea din Dumnezeu, pe care nu mi-am putut-o explica și care mi-a zis, nu, nu mai am nevoie așa ceva. Sunt 25 de ani de atunci și am început să-L cunosc din ce în ce mai mult. Și am început să cunosc adevărata libertate pe care doar El o poate da și despre care a vorbit aici. Am devenit dintr-un rob al păcatului prin încrederea care mi-am pus-o în El, un fiu al lui Dumnezeu, despre care îl spune aici, rămâne pururea. Unde? În casa lui Dumnezeu. Am eu vreun merit? Sunt eu mai bun decât cineva? Oricine, altcineva din sala aceasta? Nu! Am experimentat și eu robia păcatului, cum și dumneavoastră poate ați experimentat-o și sunteți conștienți de ea, iar unii încă nu. Atât pot să vă spun. Doar El vă poate elibera. Doar El vă poate face oameni liberi. Indiferent de ce păcate experimentați și în ce păcate sunteți. Singurul care vă poate elibera este El, care spune aici, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și dacă Fiul, e cu F mare, deci este vorba despre Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Nu trebuie înțeles acest vă face liberi ca pe ceva care vine cu forța în viața noastră. Este un verset în Scriptură, sunt cuvintele Lui, care spun așa, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el. Va fi o intimitate de inimă, de suflet, de conștiință și el cu mine. În momentul în care Dumnezeu vine prin Evanghelie, sub această formă a predicării, sau sub alte forme, pentru că El este suveran să lucreze așa cum vrea El, și ești conștient de această bătaie a Fiului lui Dumnezeu la inima ta, îți spun cu toată inima și cu toată dragostea, deschide-i. Lasă-L să intre. Cheamă-L așa cum știi, cu cuvintele tale. Mărturisește-i toată povara care o ai pe suflet și păcatele care te apasă în conștiință. Mulțumește apoi că atunci când suferea pe cruce în chinuri groaznice, te-a avut în vedere pe tine personal. Eu i-am spus-o. Și mă bucur și îi mulțumesc pentru lucrul acesta. Și lasă-l apoi ca prin cuvânt, pe măsură ce te vei apleca asupra lui, pe măsură ce vei veni la adunare, pe măsură ce vei interacționa cu alți credincioși, lumina lui să-ți inunde ființa și să te transforme continuu și continuu într-un om liber care asculți de El. Libertatea aceasta niciodată, și vă rog să rețineți ce spun acum, niciodată nu te va mai lăsa să te întorci la robie. Un om născut din Dumnezeu și un om liber de păcat va trăi această libertate și în trup pe pământ și apoi în veșnicie împreună cu El. Nu-mi doresc nimic altceva decât ceea ce El a spus aici. Să-L cunoașteți și să deveniți prin cunoașterea Lui și a alegerii dumneavoastră niște oameni liberi. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.